Goeiemiddag, broers en susters. Die wit bantam bakkie wat se ligte aan is. 'N Wit bantam bakkie wat in die parkeerarea staan, se ligte brand. As dit een van u sien is, asseblief ons bring dit maar onder u aandag. Dan word u almal weer hartlik uitgenooi na die gemeenteaand en die hamburger braai. Vrydag aand, Vrydagmiddag op die kerkterrein. Jy is almal hartlik welkom en jy kan jy hamburger en boereworsrol bestellings by broer Pieter of by suster Mali plaas. Ek weet nie, broer Pieter gaan haar pannekoek wees. Is dat? Goed. Dan kan jy die bestellings plaas vir hamburgers, boereworsrolle en pannekoek by broer Pieter of by suster Mali. En dan kom ons vrydag hier op die kerkterrein by mekaar vir die laaste hamburger braai en gemeenteaand voor die winter sy klauwe in ons inslaan. Dan broers en susters, baie dankie aan die susters van dit is wijk 9, 10, 11 en 12, as ek reg het, wat gereed gestaan het om ons te ontvang vandag met die gemeente ete. Dit was regtig 'n feestmaal gewees, ons sê baie dankie, en ons is regtig dankbaar ook vir die bywoning wat elke keer meer en meer is. Dit is regtig iets om te beleef, baie dankie daarvoor. Ons sing saam van Psalm 4, wanneer ons ons voorbereid om die Here te ontmoet, Psalm 4 vers 2 en vers 3. En besonder in aansluiting by ons belydenis en die woordbediening vanoggend, vanaand, vanmiddag, Psalm 4 die derde vers, die slotversreels, die gebed, verhef oor ons, u Vader, o, sien op ons neer en mededoe, verlig ons hart en ons gemoed. Psalm 4 vers 2 en vers 3, daarna verklaar ons ons afhanklikheid. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefdes in ons Here, barmhartigheid, vrede en liefde word in oorvloed aan die geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here in die loflied uit Psalm 104. Psalm 104 vers 1, vers 2, vers 19 en vers 20. Ek wil terwyl ek lig geniet, Gods grootheid sing in Psalm en lied. En die oorpeinsing van my gees mag dit hom welgevallig wees. Psalm 104, ons loflied en antwoord op die groetseën, daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons wiese harte deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus gereinig is van 'n skuldige gewete en u heilige teenwoordigheid mag verskyn. Dat ons u vriendelike aangesig mag opsoek en nou op 'n besondere wyse in gees en in waarheid, u mag dien en u mag aanbid. Die kosbare voorreg en die genade wat u aan ons gee. Ons dank u dat u deur die kragvolle werking van u gees ons hier by mekaar gebring het. Ons dank u dat u met ons in ons gebrokenheid en ellende bemoeienis maak. U het u seun gestuur om sondaars te verlos, om verdwaaldes te soek en te vind. Ons dankie dat hy homself in die dood oorgegee het, sodat ons met u versoen kan word en dat daar deur hom vrede tussen ons en u kan wees. Ons dankie dat u hierdie weldade opnuut ook aan ons verkondig het in die tekens van die nagmaal. En ons bid dat u aan ons die genade sal gee om met ons versterkte geloof nou vorentoe sal gaan die toekoms met Christus sal ingaan, terwyl ons ons elke dag sal beywer om deur die kragvolle werking van u Gees u in ons lewens te verheerlik. Om roepingsbewus die taak wat u voor ons hande lê uit te voer elke dag tot eer en verheerliking van u naam. Ons dankie dat u aan ons aan u kerk dwars deur die eeue heen dat u ons teen dwalinge beskerm en bewaar dat u aan u kerk die waarheid wat u in u woord openbaar in ons belydenis gee in die hand om daarmee die dwalinge te bestry en die waarheid te bevorder en ons dankie dat ons nog die voorreg mag hê om te kan by mekaar kom om in hierdie waarhede onderrig te word. Wil u in die tyd, met die tydsgees waarin ons lewe, aan ons elke dag onderskeidingsvermoë gee, dat ons die dinge mag onderskei waarop dit werklik aankom, en dat wanneer ons ook met hierdie dwalinge gekonfronteer word, ons altyd dit sal kan beantwoord uit u woord. Seën ons vanaand in die bediening van u woord. Voed ons op in ons geloof, onderrig ons in die waarhede, die kernwaarhede daarvan, sodat u kerk gesond mag bly, en dat ons die lof en die roem en die eer en die verheerliking van u naam sal uitdra, deurdat ons in liefde by die waarheid bly. Ons dank u vir die groot voorreg wat u ons gee, om kerk te kan wees. Om hier waar u ons aan mekaar gebind het, broers en susters in die geloof vir mekaar te kan wees, op mekaar te kan aggee, om saam met mekaar die lewensavontuur te kan geniet, om bly te wees saam met die wat bly is, om te kan treur saam met die wat treur, om saam te kan arbei in u koninkryk, tot eer en verheerliking van u naam. Ons dankie dat ons vandag op 'n besondere wyse kon deelneem aan die gemeenskap van gelowiges, en die vreugde daarvan kon geniet. Wil ons as gemeente altyd weer seën. Ons ook die kosbare vrede wat daar mag vloei uit die gemeenskap van gelowiges mag geniet. Tot die eer en tot die verheerliking van u naam. Ons erken en bely in skaamte dat daar in ons lewens nog baie sonde is. Die sonde wat ons aankleef waarin ons ook struikel, die daaglikse sondes begaan. Ons bid dat u ons dit sal vergewe. Maak ons sensitief daarvoor. Skenk aan ons 'n skerp gewete. Bewaar ons van hoogmoed en van trots. Dat ons ook sal aggee op vermaninge wanneer dit tot ons kom en dat ons daardie vermaninge wat in liefde gerig word ook in liefde sal ontvang. Sodat ons altyd weer gesond mag wees en u in ons lewens verheerlik mag word. Ons pleit dit alles van u, in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing saam uit Psalm 119 vers 26. U, o Heer, het my geskape deur u goddelike hand. Ag, herskep my nou inwendig en verlig u my verstand. Psalm 119 vers 26. Daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit Genesis hoofstuk 4. Genesis hoofstuk 4, die hele hoofstuk. Dit is die geskiedenis wat vir ons opgeteken is kort na die sondeval. Die toestand van die mens direk na die sondeval en die kinders van Adam en Eva wat na die sondeval vir hulle gebore is. Genesis hoofstuk 4, die mens het met Eva sy vrou gemeenskap gehad. Sy het swanger geword en aan Kain geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Sy het weer geboorte gegee aan sy broer, aan Abel. Abel was 'n herder van kleinvee en Kain 'n landbouer. Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer aan die Here gebring. En Abel, ook hy het 'n offer gebring uit die eerstgeborenes van sy kleinvee, van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou. Maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was terneergedruk. Die Here vra te vir Kain, "Waarom is jy kwaad en waarom is jy terneergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers." Kain sê toe vir Abel, sy broer, kom ons gaan veld toe. Toe hulle in die veld was, het Kain teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. Die Here het vir Kain gevra, waar is Abel, jou broer? Hy het geantwoord, ek weet nie, is ek dan my broer se oppasser? Die Here het gesê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Daarom, vervloek is jy. Verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit nie langer sy opbrengs vir jou gee nie. 'N doellose swerwer sal jy op aarde wees. Kain het vir die Here gesê, my straf is te swaar om te dra. Kyk, u verdryf my vandag van die grond af en vir u sal ek moet wegkruip. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde en elkeen wat my teekom sal my doodmaak. Maar die Here het hom geantwoord. Goed dan. Enige een wat Kain doodmaak, dit sal 7 maal gewreek word. Die Here het toe op Kain 'n merkteken gesit, sodat niemand wat hom teekom, hom sou doodslaan nie. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan en in die land Not gaan woon, oos van Eden. Kain het met sy vrou gemeenskap gehad, sy het swanger geword en aan Henog geboorte gegee. Kain was toe besig om 'n stad te bou en hy het die stad na sy seun Henog vernoem. Vir Henog is Irad gebore. Irad het Mehujael verwek, Mehujael vir Metusael en Metusael het Lamech verwek. Lamech het vir hom 2 vroue geneem, die een se naam was Ada en die tweede se naam was Silla. Ada het aan Jabal geboorte gegee, hy was die voorvader van hulle wat in tente woon by hulle vee. Die naam van sy broer was Jubal, hy was die voorvader van almal wat op liere en fluite speel. En Silla, ook sy het geboorte gegee aan Tibal Kain, 'n smid en die voorvader van almal wat brons en yster bewerk. Tibal Kain se suster was Naama. Lamech het vir sy vroue gesê, Ada en Silla, luister na my stem. Vroue van Lamech, hoor wat ek sê, want vir 'n wond aan my maak ek 'n man dood, 'n jong man vir 'n kneusplek aan my. Ja, 7 maal word Kain gewreek, maar Lamech 77 maal. Adam het weer gemeenskap gehad met sy vrou en sy het aan 'n seun geboorte gegee en hom Set genoem, want het sy gesê, vir my het God 'n ander nasaad voorsien in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgemaak het. En vir Set, ook vir hom is 'n seun gebore, hy het hom Enos genoem. Daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. In paragraaf 4 van hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls bely ons, na die sondeval het daar in die mens toch nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. Daardeur het hy 'n mate van kennis van God, van die natuurlike dinge, van die onderskeid tussen die betaamlike en die onbetaamlike bly behou en vertoon hy in 'n sekere mate 'n strewe na deug en uiterlike tug. Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te kom en hom tot God te bekeer. Gevolglik kan hy selfs in natuurlike en burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al, veel eer verduister hy dit op verskillende maniere heeltemal en bedek dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen, is daar vir hom geen verontskuldiging voor God nie. In aansluiting hierby ook in die verwerping van die dwalinge, paragraaf 5, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die verdorwe die natuurlike mens kan die algemene genade, dit is waaronder hulle die lig van die natuur verstaan, of die gawes wat na die sondeval in hom oorgebly het, tot sy heil gebruik. Deur dit so te gebruik, kan hy 'n groter genade, naamlik die evangeliese of verlossende genade, en die saligheid self geleidelik en trapsgewys verkry. Op hierdie wyse betoon God hom van sy kant bereid om Christus aan alle mense te openbaar. Hy het die middele wat vir die openbaring van Christus en vir die geloof en die bekering nodig is, aan almal genoegsaam en kragdadig geskenk. Teenoor dit leer die synode, behalwe die ervaring van alle tye, getuig die skrif immers ook dat dit vals is, want hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en verordeninge. So het hy aan geen enkele nasie gedoen, nie. Sy verordeninge, die ken hulle nie. En God het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle weë sou wandel, en hulle, dit is Paulus en sy reisgenote waarna verwys word, is deur die Heilige Gees verhinder om die woord in Asië te verkondig. En toe hulle by Misië kom, het hulle probeer om na Bitinië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Die twee artikels en Genesis hoofstuk 4. Daar was eens 'n pragtige seilskip. Die vakmanskap van daardie skip was merkwaardig. Dit het die skeepstimmerman tot eer gestrek. In 'n stormsee het hierdie skip op die rotse geloop. Die krag van die golwe het die skip totaal en al verwoes. Al wat van die eens glorieryke skip oor was, was wrakhout wat op die see rondgedobber het en op die strand uitgespoel het. Dit gaan vanmiddag oor die stukke wrakhout tussen die rotse en dit wat op die see ronddobber of op die strand uitgespoel het. Die stukke wrakhout, die oorblyfsels. Ons het bely in paragraaf 1 van hoofstuk 3 en 4 dat die mens baie goed geskape is. Dit word aan ons geopenbaar. Die mens is geskape na die beeld van God in ware geregtigheid en heiligheid. Hy kon God sy skepper reg ken, want hy was met ware en heilsame kennis van God en van geestelike sake toegerus. Sy gesindheid was suiwer. Meer as die skip was die mens as kroon van God se skepping daar tot sy roem en tot verheerliking van sy naam. Maar op daardie stormagtige dag waarvan ons hoor in Genesis 3, daardie stormagtige dag in die tuin van Eden, is die beeld van God in die mens geskenk. In artikel 14 van die Nederlandse geloofsbelydenis bely ons, op daardie droewige dag het die mens in sy doen en late goddeloos en verkeerd geword, verdorwe. Al die voortreffelike gawes wat hy van God ontvang het, het hy verloor. Hy het niks daarvan oorgehou nie, net klein oorblyfsels. Wat genoegsaam is om hom alle verontskuldiging te ontneem. Die skip het op die rotse geloop. En al wat oorgebly het is klein oorblyfsels wat in die grond ronddobber, in die golwe ronddobber en op die strand uitspoel. Hierdie klein oorblyfsels wat ons in artikel 14 bely, bely ons in die Dordtse leerreëls as die klein bietjie lig van die natuur in paragraaf 4 van hoofstuk 3 en 4. Die dwaling van die remonstrante kom daarop neer dat met hierdie oorblyfsels hout wat op die strand rond lê en nog in die golwe ronddobber, met hierdie oorblyfsels hout kan dit gebruik word en dit kan so gebruik word om daardie eens glorieryke skip weer te kan bou. Deur hierdie oorblyfsels reg te gebruik, kan daar trapsgewys van wrak na iets beter en uiteindelik tot die glorieryke skip van ouds verkry word. Die mens kan groter genade verkry en uiteindelik verlossende genade. En wie so hierdie oorblyfsels dryfhout gebruik, sal dan uiteindelik die openbaring van Christus wat vir geloof en bekering nodig is, ontvang. God is bereid om dit aan almal te openbaar. Oorvereenvoudig gestel. Die dwaling van die remonstrante kom daarop neer dat ons die hele skip, splinter en spyker, tot sy volle glorie kan herstel, as ons die oorblyfsels wat op die strand lê, reg gebruik. Dat daar oorblyfsels, dat daar 'n bietjie lig van die natuur en die mens oorgebly het, word nie ontken nie. Daar is nog 'n mate van kennis van God en van natuurlike dinge. Daar is nog 'n mate van onderskeid tussen betaamlik en onbetaamlik, 'n mate van strewe na deeg en openbare gedissiplineerdheid. Ons sien dit rondom ons. Ons sien dit in die lewe van Kain. Daar is by hom 'n mate van kennis van God en natuurlike dinge, van deeg en openbare gedissiplineerdheid en die onderskeid tussen wat betaamlik en onbetaamlik is. Hy bring van die vrug van die grond 'n offer vir die Here. Daar is nog kennis van God, 'n strewe na deeg om te aanbid. Onderskeid tussen betaamlik en onbetaamlik. Selfs in die heimlikheid waarmee hy die moord op Abel beplan, skemer daar 'n aanvoeling deur vir wat betaamlik en onbetaamlik is. Nie sommer so vlak voor die tent van sy ouers nie. Maar alleen in die veld maak hy sy broer dood. Ook wanneer die Here die saak voor hom stel in vers 13, hoor ons dat daar oorblyfsels van die kennis van God en van reg en verkeerd is. Kain doen dinge sonder dat daar na redes gesoek word. Oorblyfsels, die bietjie lig van die natuur. Hy het 'n offer gebring. Maar hy het dit om die verkeerde rede gedoen, want hy het nie die volle kennis gehad. Soos daar baie ongelowiges rondom ons, met wie ons 'n kantoorruimte deel, wat saam met my klas draf, wat langs my woon, wat goeie, eerlike en betroubare dinge doen. In sommige dinge styg hulle selfs bo gelowiges uit, in toewyding, offervaardigheid, eerlikheid, integriteit en betroubaarheid. Vir hulle is dit die allernatuurlikste dinge, soos asemhaal. Dit alles is die oorblyfsels wat op die golwe ronddobber en op die strand lê. Die bietjie lig van die natuur, die bietjie kennis van God en van onderskeid tussen goed en kwaad, betaamlik en onbetaamlik. 'N verantwoordelikheidsbesef. En hierdie bietjie lig van die natuur, hierdie oorblyfsels, wil die remonstrante op dieselfde lyn plaas met God se genade in Christus. Maar al hierdie goed wat hulle doen met die bietjie lig van die natuur, doen hulle nie noodwendig uit liefde vir God nie. Mense kan hierdie oorblyfsels, hierdie bietjie lig van die natuur gebruik om hulle eie belang te dien. Kain se offer was om sy eie belang te dien. Uit jaloesie het hy sy eie belang gedien. Kan hierdie oorblyfsels red? Kan dit tot saligmakende geloof bring? Ons bely, dit is onmoontlik om deur hierdie oorblyfsels tot saligmakende kennis van God te kom en tot hom te bekeer. selfs in natuurlike en burgerlike sake, kan die mens hierdie oorblyfsels nie reg gebruik nie. Die lig van die natuur het Kain laat offer, maar hy het nie sy offer in die regte gesindheid gebring nie. Die lig het hy nie reg gebruik nie, maar vir eie gewin. In Judas vers 11 openbaar die Here, hy openbaar dat Kain en soos Bileam verstik geraak het in gierigheid en bedrog. Hy het die lig van die natuur verduister en deur sy ongeregtigheid bedek hy dit in opstand teen God. Dieselfde asem in Judas vers 11 en 12 hoor ons van mense wat die bietjie lig van die natuur in natuurlike en burgerlike sake nie reg gebruik nie. Hulle gaan van kwaad tot erger en onderdruk hierdie oorblyfsels met hulle natuurlike drange en skaamtelose optrede. Die bietjie lig van die natuur, nadat dit verkeerd gebruik is, word later verduister en in ongeregtigheid bedek. Kain se offer was die dekmantel vir sy eie gierigheid, sy eie jaloesie. Die bietjie lig van die natuur wat in hom oorgebly het, moes hom tot besinning bring, maar hy onderdruk dit deur sy ongeregtigheid. Wanneer hy broers, as hy sy broer buite sig alleen in die veld doodmaak, omdat hy met die bietjie lig wat in hom oor was, geweet het dit is verkeerd, en tog het hy probeer om dit te onderdruk. So maak die menslike natuur skandelik misbruik van die oorblyfsels van die bietjie lig van die natuur, wat God die mens laat oorhou het. Die hoogtepunt van hierdie skandelike misbruik van die oorblyfsels, is dat die mens in afgodsdienst verval. Het Kain nie maar met sy offer homself gedien nie, sy belange, sy gierigheid, sy bedrog. En kyk hoe loop die paaie verder uit een, die nageslag van Kain. Dit is bloedvergieting, op bloedvergieting, vergelding. Wanneer die oorblyfsels en die bietjie lig wat verduister is deur ongeregtigheid, kom ons probeer, wanneer hy daar die oorblyfsels en bietjie lig verduister en die ongeregtigheid dit bedek, dan word God nie net verlaat en die afgode word gedien. Die mens wend hom tot die skandelikste sondes. Dit is tragies om die woorde van vers 16 te hoor. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan. So is die bietjie lig van die natuur totaal onderdruk. En Kain het uit die teenwoordigheid van die Here weggegaan, nie tot berou en bekering gekom, maar weggegaan van die Here af. En daarom is daar vir die mens geen verontskuldiging. Dit verswaar die oordeel. En Kain het dit ook geweet. Die bietjie lig van die natuur het hom laat offer met verkeerde geesgesindheid en motief. In sy gewete is hy aangespreek, deur die Here self is hy voorgekeer, maar hy het in sy hart God verlaat. In sy sonde het hy van kwaad tot erger gegaan. Hy het geweet hy is liefde aan sy broer skuldig. Is ek dan my broer se oppasser? Ja, maar nogtans maak hy dood, daar is vir hom geen verontskuldiging nie. Omdat hy die bietjie lig van die natuur wat hy gehaat het, misbruik het en dit deur sy ongeregtigheid bedek het, verswaar hy sy skuld. En hy weet het, my straf is te zwaar om te dra. Die feit dat Kain geoffer het, wys dat hy weet dat God bestaat. Dit was in hom om iemand groter as hyself te vereer, maar hy het hom, die Here God wat alles geskaap het, nie geken nie. Nie in die geloof geken, soos sy broer Abel nie. Want omdat ons glo, ken ons, weet ons. Sy offer ontneem om alle verontskuldiging. Ook sy gewete sal op die laaste dag teen hom getuig. Maar daarteenoor hoor ons van die Here se genade. Adam het gemeenskap gehad met sy vrou. Set is gebore. Uit Set is Enos gebore. En in daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. Dit wat die synode leer in die verwerping van die dwalinge. Die Here openbaar hom aan wie hy wil. En deur sy openbaring aan sy uitverkorenes in sy genade verbond, daar word hy aangeroep. Daar word hy gedien en geëer en verheerlik. En so weet ons, die skip sal weer kan seil. Nie deur menslike krag nie, nie deur menslike vermoë wat die oorblyfsels, die bietjie lig van die natuur reg probeer gebruik en tussen die rotse en op die sand al die oorblyfsels bymekaar maak splinter en spyker nie. Vir die gevalle mens is daar hoop. Abel en sy offer is met guns beskik. Vir Adam en Eva is Set en Enos gebore. Die Here sorg vir sy eer, hy ywer vir sy eer, en in daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. Ons geniet die guns van die Here. Hy openbaar sy guns aan ons, wanneer ons sy woord mag hoor. Sy woord wat verkondig dat in Christus Jesus ons verlos word, en in Christus Jesus word ons na die beeld van God herstel en vernuwe deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Deur die guns van God in Christus Jesus word ons deur die Gees van God weergebore, sodat ons die goeie kan doen wat God vir ons in Christus voorberei het. Nie deur die gebruik van die bietjie lig van die natuur wat in ons oorgebly het nie. In Christus alleen deur die Heilige Gees, deur die guns van die Here alleen. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons in en deur Jesus Christus ons Here U gunsgenote mag wees. En dat ons alleen mag roem in onbeskryflike groot genade. Ons dank U dat U Uself aan ons openbaar uit U woord. En ons dank U dat U deur die bediening van die woord en die kragvolle werking van U Gees aan ons die ware saligmakende geloof skenk. U trek ons na Christus en die gemeenskap met hom in die geloof. Daarom alleen het ons die kosbare voorreg om u te kan dien, u te kan verheerlik. Gee dat ons altyd weer sal ag gee op die waarskuwing, dat die bietjie lig van die natuur wat ook in ons oor is, genoegsaam is, dat ons geen verontskuldiging sal hê op die laaste dag nie, maar dat het nie genoeg is alleen om ons tot saligmakende kennis te bring nie. Gee daarom dat ons ywer sal aan die dag sal hê en erns sal maak daar nie, om die bediening van die woord te hoor, deur die bediening van die woord en die geloof opgebou en versterk te kan word, vernuwe te mag word na die beeld van u seun, en so vernuwe na die beeld van u seun en die ewige heerlikheid saam met u, u mag dien en eer en verheerlik. Ons dankie dat u hierdie gemeente seën met kosbare en mooi gawes, dat u deur die kragvolle werking van u Gees ons gewillig en bereid maak om mekaar te dien, om ons Here te dien. Maak ons altyd deur oorvloedig in dankbaarheid en in diensbaarheid of vervaardigheid. Ons bid dat u in die gemeente ryklik sal voorsien in die ambtsgawes wat nodig is, dat die bediening aan u kinders in hierdie gemeente mag voortgaan tot opbou, tot versterking in die geloof. Gebruik ons ook in hierdie wêreld om sout en lig te kan wees, om die evangelie te kan uitdra, sodat hierdie gemeente ook mag groei en toeneem, nie alleen in geloof en in heiligmaking nie, maar dat u uitverkorenes ook by hierdie liggaam van Christus gevoeg mag word. tot roem en eer van U naam. Ons bid dat U aan ons rustige en 'n stil samelewing sal gee deur die diens van die owerheid, sodat ons as kerk ons roeping mag uitleef. Ons dank U vir die voorreg om deel van 'n kerkverband te mag wees, om saam met ander broers en susters in hierdie stad U te kan dien en te kan eer. Ons bid dat U met elke meerdere vergadering in hierdie kerkverband sal wees. Ons bid dat U ons as kerkverband U genade sal gee in voorbereiding vir die sitting van streeksynodes en die algemene synode. Bewaar ons daarvan dat ons in eie krag, eie agendas wil bevorder, maar dat ons eerlik sal soek na die welsyn van U kerk. Ontferm U oor ons in hierdie week wat ons binnegaan. Geer dat ons in afhanklikheid van U die arbeid van ons hande ook met vreug mag geniet. Seën die bediening van U woord en die viering van die nagmaal ook woensdag, saam met ons broers en susters in die verswakte afdeling van Huis Eikelaan, dat het vir hulle ook tot versterking van hulle geloof mag wees, en hulle ook daardeur mag volhard in die wedloop van die geloof. Seën ons ook, wanneer ons by elke ander geleentheid rondom U woord saam is, sodat ons U mag dien, U mag eer en U mag verheerlik. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Hoe salig is die volk wat luister na U woord, hul wandel in die lig wat van U afstraal voort, hul sal hulle in die diens waaraan hul toegewy is, die ganse dag verheug. Psalm 89 vers 1 en 6. Daarna ontvang U die seën van die Here. Dat die seën van die Here ontvang het, antwoord ons met skrifbreming 19:3, skrifbreming 25, al vier die verse. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.